Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, porukom na broj 069-23-22-13 i pozivom na broj 041-231-633.
Pitajte sveštenika.
Hristos Vaskrse, draga braće i sestre, poštovani slušaoci Radija Svetigora i naše emisije Pitajte sveštenika, na čijem smo evo upravo početku. Večeras imamo blagoslov i radost da će na naša pitanja odgovarati jeromonah Rafailo Boljević, iguman manastira Podmajine u Budvi. Oče Rafailo, blagoslovite, dobrodošli, Hristos Vaskrse i srećen praznik ljubljenog Hristovog učenika.
Vaistinu Vaskrse Hristos.
Oče, evo, danas je praznik Svetog Jovana Bogoslova. Evo, da vas zamolimo da najprije nam kažete nešto o ovom velikom svetitelju.
Pa, evo i današnja evanđelska priča o iseljenju s lijepo rođenog također pripada Jovanovom evanđelju, a i sam dan posvećen je njemu, tako da imamo tu duplu sugubu, radost i udvostručeno i davanje i prisustvo velikog apostola i evanđeliste i bogoslova i onoga koji će postati nepogrešivi kriterijum bogoslovlja, svetog pravoslavlja do dana današnjeg i do kraja svijeta i vijek.
Oče, oprostite, ali evo ujedno i prilike da nam osim praznika, osim što ćete govoriti o prazniku Svetog Jovana Bogoslova, ljubljenog apostola Hristovog, da nam protumačite i evanđelje na ovu svetu nedjelju, šestu po Pashi, nedjelju slijepog.
Pa da, evo, kako rekao smo, Sveti Jovan i svojim evanđeljem, a evo danas smo ga čitali, nedjelja o iseljenju slijepo rođenoga, također biva prisutan u našim životima i u ovom vremenu, noseći sa sobom onu gromovitu propovijed. I zaista, kako je to opisao jedan otac Svete Crkve, poredeći stvaralaštvo sinova ovoga vijeka, mudraca i filozofa koji mudruju po zemaljski, a upoređujući sve to sa mudrošću, nebeskom mudrošću kojom je umudren i nadahnut Sveti Jovan Bogoslov, pa onda je nazvao svu tu mudrost i gotovo svo to stvaralaštvo, iako to danas mnogima zvuči i pretjerano i previše radikalno, međutim opet govorimo o procjeni jednog od otaca naše crkve, a on opet nadahnut tumačenjem svetog Jovana Zlatoustog, koji u svojim djelima i u tumačenju Evanđelja po Jovanu otkriva duhovnu pozadinu i porijeklo mudrosti i duha kojim bogoslovstvuje sveti apostol, govori da je svo stvaralaštvo djece ovoga svijeta u poređenju sa Jovanovim Evanđeljem kao šaka pepela u odnosu na nebeski oganj. I zaista i ovaj naš vijek i ovo siromaštvo u kome živimo, a koje uporno nekim alhemijskim formulama i magijskim upinjanjima pokušavamo da uguramo u nekakvu vrijednost, a da to ni ranije i danas ne polazi nam za rukom, dakle i ovo vrijeme daje posebnu mogućnost, tačnije crkva koja je prisutna u ovom vremenu, da nam kroz ponuđeno, otkriveno evanđelje ukaže na istinsku, a ne lažnu vrijednost i na istinsku, dakle nebesku, božansku mudrost i da nas njome oslobodi od one lažne, zamarajuće, ubitačne mudrosti ovoga vijeka. A to crkva, kao i ranije, tako i danas, čini na način što nas poziva na sabranja sveta, liturgijska sabranja i u njima nam otkriva evanđelsku istinu i svetu i blagu i životvornu vijest. I danas na svetoj liturgiji čuli smo kako to zvuči i na neki način postali sami svjedoci velikih dijela Božih, kako je i Gospod odgovarajući svojim učenicima na pitanje da li je ovaj slijepo rođeni od svojega grijeha slijep ili od grijeha njegovih roditelja, dobili su odgovor da je to slijepilo dato da bi se na njemu, sad već iscijeljenom, a slijepo rođenom, otkriva i projavila velika dijela Božija. Tako da praznujući i praznik svetog Jovana Bogoslova i sveto vaskrsenje Hristovo u nedjeljni dan, mi se zapravo osvjedočismo da je veliki Bog i da su velika djela Božja kako u minulim vremenima, tako i u ovim našim. I zaista sa punim pravom blaga vijest je i danas isto tako blaga i puna svjetlosti i siline. I za svakog onog koji je sa pažnjom dočekuje, sluša i bićem svojim upije, ona predstavlja veliki praznik i veliki događaj, veliku utjehu. Evo i mi danas, služeći svetu liturgiju i slušajući ovaj odlomak iz Jovanovog evanđelja, ukrijepismo se i utvrdismo u vjeri da je Sin Boži zaista jedan od nas, da je tu među nama i da nije kao mi nemoćan i ograničen, nego moćan i u ljubavi i u sili koju ta ljubav nosi, isto tako i u istini koja je jedno od njegovih svojstava, zaista prisutan i da se otkriva i daje svima onima koji u njega vjeruju. Pritom vrlo je važno naglasiti da ovo čudo na slijepo rođenom, a koje se nije do tada vidjelo, u Evanđelju lijepo stoji zapisano i sasvim istinito, da se nikad ni vidjelo ni čulo nije da je neko slijepo rođenome vratio vid. Na bilo kakav, a posebno ne na ovakav moćan, božanski moćan način, jer čuli ste i sami da je Gospod slijepo rođenom vratio vid božanski moćno, tako što je i božanski silno pljunuo i svoju pljuvačku pomiješao sa prahom, načinivši blato i njime pomazavši oči slijepome i poslavši ga da se umije, i ovaj poslušavši riječi sve moćnoga gospoda, kroz koga je sve postalo, vratio se gledajući. I zaista ta projava velikih Božjih djela i čuda i svima nama treba da privuče pažnju, jer iako se taj događaj odigrao u one dane, onaj koji ga je izazvao i danas je i tekako prisutan i tu je među nama, i ova evanđelska priča, kao i sve druge, treba i ovoj generaciji, a evo tu je niko drugi do sam očevidac i svjedok, pa u krajnjem i poslanik samoga gospoda, govorimo dakle o svetom Jovanu, tu je da posvjedoči i da nam ukaže da je on i danas među nama i da svi mi možemo da ga pronađemo, da u njega vjerujemo i vjerujući da mu se poklanjamo, što je vrlo bitno, jer poklonjenje je izraz i blagodarenja i vjere i ljubavi, dakle u našim svetim hramovima i svakako u sveštenim liturgijskim sabranjima. Tako da praznik Svetog Jovana Bogoslova najbolje je praznovati liturgijski i sa pažnjom slušajući moćne riječi koje nam Sveto Evanđelje, kako Jovanovo, tako i drugih evanđelista, otkriva. I zaista, kako rekao smo, u ovo vrijeme praznih riječi, praznih dijela, praznih misli i praznih volja, praznih života, velika je utjeha čuti gromovitu riječ onoga koga je sam Gospod nazvao sinom groma i gledati i naslađivati se projavom, zaista velikom projavom velike moći, velike ljubavi gospodnje, koja evo danas slijepo rođenome vraća vid, a kasnije i kroz sve ove vjekove vratio je vid svetotajinski, što kroz krštenje, što kroz miropomazanje, što kroz pokajanje i ispovijest, i svakako kroz tajnu nad tajnama, tajnu tijela i krvi, tajnu svetoga pričašća, vratio i vid i sluh, praktično vratio život sobom, vaskrsavajući mrtvace i čineći ih u jedinstvu sa sobom vječno živim i besmrtnim. Prvi koji tu besmrtnost projavljuje i potvrđuje jeste upravo jedan od 12-orice, sveti Jovan Bogoslov. Tako da je vrlo važno da svi mi prihvatimo taj veliki blagoslov i prepoznamo taj veliki dar koji imamo u svetom evanđelju, da ga izučavamo, da ga iščitavamo, da ga na pravi način, to je vrlo važno naglasiti, razumijemo u duhu naše svete apostolske crkve, kroz tumačenja, duhovna tumačenja, dakle tumačenja koja su duhom svetim darivana narodu preko svetih otaca, i da u tom duhu i stičemo neophodno duhovno jedinstvo i jednomislije koje izaziva pravilno i čitanje i tumačenje i razumijevanje, a svakako i življenje u duhu evanđelja, koje kao plod ima ostvarivanje spasonosnog jedinstva sa ovaplućenim, a onda i raspetim i vaskrslim i vaznesenim Hristom. A to je zapravo i cilj našeg života i duhovne borbe koju vodimo u okvirima naše svete crkve.
Oče Rafailo, evo, tumačili ste evanđelje na ovu nedjelju o slijepom, pa da nam kažete nešto o duhovnom sljepilu i koliko ga danas ima?
Pa, ako gledamo ovako procentualno, i ako gledamo iz ugla svetih oltara, moramo primijetiti da je najveći dio, ajde govorimo sad o našem narodu, zapravo slijep. A duhovno je slijep svaki onaj, a to nam isto ovo evanđelje otkriva, koji ne vjeruje u Isusa Hrista kao Sina Božijeg. Pritom naglašavamo kao uvapogoćenog Boga, dakle Bogo čovjeka. Dakle, slobodno možemo reći da je svaki onaj koji ne vjeruje da je Sin Boži postao jedan od nas, dakle savršeni Bog, postao savršeni čovjek u jednoj, dakle ipostasi, u jednoj ličnosti, dakle, i koji ga, to je vrlo važno naglasiti, pogotovo danas, koji ga ne prepoznaje u crkvi pravoslavnoj, dakle, da se nalazi u duhovnom slijepilu. U evanđelju koje smo jutros čitali, imamo i na kraju ovog događaja, imamo i situaciju gdje Gospod pita iscijeljenog, našavši ga na kraju kad su ga starješine narodne i prvosveštenici onako brutalno ispitivali, ne mogavši da se odupru onoj grehovnoj energiji koja ne može da se smiri pred prisustvom Božjim i prijavom sile Božje, kako onda tako i danas, pa na kraju istjeravši ga iz njihovih zbornica, Gospod ga nađe i upita: vjeruješ li ti u Sina Božjega? Time i nama dajući mogućnost da procijenimo svoj vid ili priznamo svoje slijepilo. A ovaj iscijeljeni odgovori: a ko je on, Gospode, da u njega vjerujem? A Isus mu reče: i vidio si ga, i onaj koji govori s tobom, taj je. A on, dakle, iscijeljeni slijepac, reče: vjerujem, Gospode, i pokloni mu se. Ovim se i završava začavo današnjeg evanđelja, i u isto vrijeme otkriva se duhovna dimenzija viđenja i duhovnog iscijeljenja od duhovnog slijepila. Dakle, svaki onaj koji u crkvi, pravoslavnoj crkvi, prepozna i u njenim svetim tajnama, posebno u tajni liturgije, u tajni tijela i krvi, prepozna Sina Božijeg i koji mu se zajedno sa crkvom u duhu i istini poklanja, za takvog čovjeka ili za takav narod, možemo reći da je čovjek vidovit, da je tajno vidac, dakle onaj koji u tajnama crkve, dakle svetim tajnama crkve, vidi Boga, on je tajno vidac, on je progledao Duhom Svetim. I svakako je da će se njegovo kretanje odvijati tom svetotajinskom linijom. Dakle, to je čovjek koji će sigurno pratiti svetotajinski bogoslužbeni ritam crkve. I sasvim je suvišno govoriti o tome da li će on biti prisutan na svetoj liturgiji u dan nedjeljni ili praznični ili neće. Prosto drugačije ne može biti, sem ako po Božjem dopuštenju ne naiđe neka prepreka koja ga sigurno neće odvojiti, nego još više utvrditi kroz stradanje i krst. A svi oni koji u liturgiji i u crkvi ne vide i ne prepoznaju i ne priznaju, a samim tim i ne poklanjaju se Hristu, jesu slijepi ljudi. Ili ako je riječ o narodu, a rekao smo naš narod, vidite i sami, on masovno, gotovo svake nedelje, nego to su ipak teški podaci, znate, i tvrde i zastrašujuće procjene, pa mi se nekako svi klonimo toga, međutim ne možemo pobjeći od posljedica koje takav nemir navlači na narod. Mi se gotovo svake nedelje masovno odričujemo prisustva Gospodnjeg, koje nam se nudi i koje nas, eto da kažemo, i blagosilja i poziva u sveštenu zajednicu kroz sve svete hramove u kojima se služi sveta liturgije. Tako da praktično mi jednom nedjeljno, govorimo o nedjeljnom danu, doživimo nacionalnu katastrofu u duhovnom smislu, jer ispod 1%, kako reče jedan naš cijenjeni episkop, ispod 1% stanovništva dolazi nedeljom u hram da se pokloni Vaskrslome Hristu i da primi blagoslov od njega. Onda možete da zamislite kojim putem se kreće sav ovaj narod koji, nažalost, a eto opet da se nadamo da će do pokajanja ipak doći, međutim ovo danas kako je ne sluti na dobro, jer samo je jedan koji je dobar i samo jedan koji može da nam pomogne i da nas spase, a on nas spasava svojim prisustvom, prisustvom kroz crkvu i kroz svete tajne, kroz svetu liturgiju i kroz svoju riječ, kroz koju nas obasjava svjetlošću istinitom, svjetlošću evanđelskom. Zato je mnogo važno da kad već govorimo o slijepilu, da znamo da ga prepoznamo i da ga priznamo. Evo još jednom da u duhu današnje evanđelske priče podvučemo da svaki onaj čovjek i narod koji ne priznaju ovaploćenoga Gospoda Isusa Hrista za Sina Božijeg, koji je došao u tijelu i koji mu se ne poklanjaju kroz liturgijsko poklonjenje, zapravo jeste slijepi čovjek i slijepi narod, i obrnuto, svaki koji mu se poklanja u duhu crkve, u duhu istine, on je progledao i ono što vidi ovdje jeste samo zalog onih rajskih i carskih krasota i besmrtnih horizonata koji će mu se dati u budućem vijeku. Koga daj Bože i mi pokajanjem, evanđelskim pokajanjem i liturgijskim napajanjem da se udostojimo.
Thank you.
Pitajte sveštenika.
Oče Rafailo, evo nakon ovih uvodnih tema da pređemo i na pitanja naših slušalaca. Najprije da pozovemo vas, draga braće i sestre, da nam svoja pitanja postavljate na broj telefona Radija Svetigora 041 231 633 porukom na broj 069 23 22 13 i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Vas koji ste se kasnije uključili, da podsjetimo, pratite emisiju Pitajte sveštenika, talasi su Radija Svetigora. Na naša pitanja večeras imamo blagoslov i radost da odgovara jeromonah Rafailo Boljević, iguman manastira Podmajine. Evo prvog pitanja naših slušalaca, oče Rafailo, za večeras. Zanima ga na kojem jeziku je preporučljivo da sveštenik služi parastos. Da li je to staroslovenski ili srpski jezik?
Pa preporučljivo je, ako govorimo o crkvi koja preporučuje, da služimo i na crkveno slovenskom i na srpskom. sad na svešteniku je da procijeni i odabere kako će ta molitva prije svega biti molitva, dakle na jeziku ovom, na jeziku onom prinijeta, ali opet u duhu prinijeta Gospodu, životodavcu, a radi upokojenja duše nekog našeg brata, sestre, čemu parasosi i služe. A opet s druge strane, važno je da i oni koji su prisutni, koji preko sveštenika, to jest preko crkve, prinose molitve Gospodu, razumiju riječi i duh tih molitvoslovlja, ali opet to je na svešteniku da sam procijeni kojim će se jezikom ili jezičkim oblikom i formom poslužiti. U svakom slučaju, crkveno-slovenski jezik ne treba zaboraviti, njega se ne možemo i ne smijemo odricati, ali opet u duhu rasuđivanja koje je svojstveno našoj crkvi koristiti i savremeni jezik, da bi narod i ovako otuđen od crkve mogao lakše da joj priđe, lakše i razumijevajući jezik crkvenih molitava. U svakom slučaju i na crkveno-slovenskom i na savremenom srpskom jeziku, ako iza jezika stoji um i volja i molitvena osjećanja, bit će primljeni od onoga kome te molitve prinosimo, dakle Svetoj Trojici, i ono što je najvažnije, izazvaće i promjenu, odnosno donijeti utjehu onome za koga se molimo, dakle pokoj duše naših upokojenih srodnika.
Evo oče, sljedećeg pitanja. Kako pomoći bližnjem koji žali za svojim upokojenima i oplakuje ih, i to utiče na zdravlje te osobe i fizičko i psihičko, iako je ta osoba, kaže, pobožna, ona joj govori da su naši upokojeni živi sa Gospodom, ali pored svega toga ovu osobu obuzima žalost pri pomisli na njih ili pri spomenu. Ona kaže da se moli za tu osobu, govori joj o vaskrsenju, ali žalost je dalje tu, pa pita šta se sa njom dešava, da li je to uninije, raslabljenost vjere, i šta da učini da joj pomogne.
Ako vodi raslabljenost ili gura u unini i očajanje, onda je očigledno problem u vjeri. Očigledno je da ta vjera nije izazvana propovjeđu evanđelja, to jest propovjeđu apostola koji govore i otkrivaju i veliku utjehu donose, jer propovjedaju vaskrskog Hrista. Zato je mnogo važno da budemo utemeljeni, duhovno utemeljeni na iskustvu, na predanju naše crkve i na propovjedi o vaskrskom Hristu koju nam nose, evo i apostol koga danas proslavljamo, sveti Jovan, i sva evanđelja, djela apostolska i poslanice, da bismo u neminovnom susretu sa smrću nekog od naših bližnjih imali nadu, jer sveti apostol Pavle u jednoj poslanici koju čitamo kad služimo za upokojenu službu, govori hrišćanima, a sa željom da ne tuguju kao oni, kako on kaže, koji nemaju nade, nego znaju da oni koji su živjeli u Gospodu i kad umiru noseći u sebi duha njegovoga, duh Hristov je duh besmrtnost, i on tamo jasno otkriva da će oni vaskrsnuti na dan opšteg vaskrsenja, i sve to i mnogo toga drugog što nam sveta evanđelja i apostolska i svetootačka predanja nude i otkrivaju, donosi veliku utjehu svima nama i u susretu sa smrću nekog od bližnjih. Sigurno je da, pored one prirodne, ali opet i zdrave tuge, da ćemo izbjeći krajnost i opasnost uninija ili očajanja, a da ne kažemo roptanje koje ipak projavljuje kvar na planu vjere i havariju koju je srce svojom površnošću i gordošću pretrpjelo. Zato je to koliko želimo da pomognemo na jedan zdrav i konstruktivan način svojim bližnjima, najbolje je da ih uputimo na izvor utjehe, a to je blaga vijest o blagom i vaskrslom Hristu Spasitelju i da na njoj temeljimo našu nadu. Hristos anesti ek nekron tanaton, tanaton patisas ketis etis primasi zoin harisomenos. Hristos
pitajte sveštenika.
Slušateljka je zamolila da kažete nešto o onom što se u psihijatriji naziva anksioznost, a kaže da veliki broj ljudi pati od anksioznosti. Anksioznost, kaže, prati nemir, tjeskoba i niz drugih tjelesnih simptoma koji ljude najprije odvedu doktoru, gdje doktor utvrdi da je tjelesno sve u redu. Ljudi doživljavaju razne bolove u tijelu, preskakanje ili lupanje srca i panične napade i prilikom svega toga misle da su bolesni, a pregledom se utvrdi da nemaju tjelesni problem. Neko se sa tim izbori uz pomoć psihijatra ili psihologa, pa da li je pita potrebno učešće duhovnika i da li ovaj poremećaj, to jest strah koji na taj način izlazi na površinu, ili je razlog u stvari u duhovnom? Da li je ovdje potrebna pomoć osim psihijatra i pomoć duhovnika?
A vidite, stanje u kome se nalazi čovječanstvo i u kome leži ovaj svijet jeste teško i preteško. I potpuno je razumljivo da savremeni čovjek doživljavate, kako rekao ste, napade panike, jer zaista stanje je vrlo alarmantno i onaj ko paniči gotovo da prirodno reaguje na sve ono što se dešava i u njemu, a i oko njega. Sada ako gledamo iz ugla naše crkve i ako se koristimo njenom moćnom, nepogrešivom dijagnostikom i terapijom, onda nema potrebe da gubimo vrijeme. Konačno i u isto vrijeme i jedino rješenje imamo u Spasitelju Hristu. Nema potrebe da sad ističemo ličnost konkretno nekog duhovnika, iako je duhovnik, odnosno sveštenik, i tekako bitan u tom procesu koji se zapravo u širem smislu tiče same crkve, koja je mistično tijelo gospodnje, i sam sveštenik nikako neuropsihijator. Oni tu mogu samo, da kažemo, privremeno da se nađu, ali opet da to sve bude izdozirano i uštopano, da im se ne da prostor da intervenišu tamo gdje sami ne mogu, jer ne znaju, i ne znaju i ne mogu, nego da sveštenik, onako kako ga je crkva naučila, ako se već prihvatio tih sveštenih obaveza, da pomogne čovjeku, svakako ukoliko taj to hoće, da se vrati u naručje majke crkve, da bi osjetio da nije sam i da nije bez oca, jer kako su sveti apostoli govorili, kome crkva nije majka, tome Bog nije otac, a živjeti bez majke crkve i bez tog osjećaja pripadnosti, ili još preciznije sinovstva, jer kroz crkvu mi sa Duhom Svetim usinovljujemo Ocu Nebeskom kroz vjeru njegovoga Sina, naravno primivši neophodne blagodatne sile u svetim tajnama krštenja, miropomazanja i pričašća, a sve u duhu i sili pokajanja, liturgijskog, evanđelskog pokajanja. Dakle, izvan toga nama nema spas. Mi smo onda osuđeni na paniku i na bolesti, psihičke bolesti, na kraju krajeva to vrlo lako, a danas nažalost sve češće, prelazi i u samoubistvo. Tako da jedino pravo i potpuno konačno rješenje jeste pokajanje, to jest povratak iz tih dalekih zemalja, iz tuđine otadžbini, to jest majci crkvi i ocu našem koji je na nebesima, da bismo mogli zajedno sa svima svetima, to jest iscijeljenima, jednim ustima i jednim srcem u duhu zajednice, da prizivamo i proslavljamo prečasno i veličanstveno ime Oca i Sina i Svetoga Duha. I u tom duhu da budemo zdravi i u vremenu, i da budemo utvrđeni u nadi i vjeri da ćemo biti zajedno i u vječnosti koju nam je Otac preko Sina i otkrio i obećao. Evo, Duh Sveti svo ovo vrijeme kroz svešteno dejstvo naše crkve i nudi. A eto, još jednom da pozovemo i tu našu sestru ili brate koji ima problem, ali i sve naše ljude koji boluju, pate i paniče, da se vrate crkvi, da se vrate svojoj majici, i sigurno je da će prirodom svoga bića osjetiti da su na pravom mjestu, to jest da su se vratili domu svome, a u domu je sve i milo i lako i udobno i utješno i svijetlo i sveto. i sigurno.
Slušateljka Joče zamolila da kažete nešto o strahu uopšte, o tome kad je čovjek previše fokusiran na svoje zdravlje i pojavljuje se opsesivnost, pa ono opisuje svaku promjenu u tijelu i uvijek misli da će dobiti neku bolest, uvijek se boji za svoj život. Da li je u stvari strah za svoj život isto neki duhovni problem?
Pa svi naši problemi su iz duhovne oblasti. Oni su prvi potekli iz oblasti duha i manifestuju se kroz te tjelesne simptome i oboljenja. A što se samog straha tiče, on je projava gordosti. Gordost rađa strah. A gordost se začela i rodila u satani, palom angelu. On je prvi koji se pogordio i prvi koji je počeo da strahuje. Jer tamo gdje je gordost, odnosno grijeh gordosti, tu je i strah. A gordost se boji smirenja, svetoga smirenja, grijeh se boji svetosti. Tako da, ukoliko bolujemo od straha, to je ovog ili onog tipa, sad naravno ne govorimo o zdravom i iscjeljujućem strahu Božjem, i opet jedan poseban dar i projava djelovanja svetih i blagodatnih energija, govorimo o tom paničnom, patološkom strahu, jasan je znak da je u nama gordost živa. Ako se radi o nekim ozbiljnijim, intenzivnim projavama straha, znači da je gordost uzela maha. I opet, kako rekao smo i vezano za prethodno pitanje, ne treba paničiti, nego vrativši se crkvi i uključiti se u njen terapeutski metod, svetotajinski, asketski, podvižnički, liturgijski, a crkva sva ta predanja i sve te terapije i danas ima, kao što ih imali ranije, istim tim instrumentima asketskim i liturgijskim, svetotajinskim, one i danas operiše i vraća zdravlje svojoj od gordosti, od otuđenosti, od grehovljenosti, oboljele djece. Ono što strah izgoni jeste ljubav, ali do ljubavi treba se boriti, treba do nje doći, to je sveta vrlina, sveza savršenstva. Zato ne treba tražiti brza rješenja, nikakva terapija u tom nekom farmaceutskom smislu ne može da pomogne, niti neka magijska formula. Treba ući i postepeno kroz evanđelski trud, evanđelski život, evanđelski podvig ići ka cilju, a to je sjedinjenje sa smirenim Hristom, i u tom sjedinjenju bit ćemo oslobođeni od straha, to jest oslobođeni od onog duha koji izaziva strah, a to je gordost i ego centrizam. A kroz gordost, odnosno oslobađanje od gordosti, oslobodit ćemo se i od onoga koji je uzrok gordosti, nosilac gordosti, i onog koji emituje strah, jer đavo je biće koje strahuje, jer je gord, i svi oni koji taj duh od njega prime, uz gordost primaju i bolest strahovanja. Eto, još jednom se vratimo Majci Crkvi, ona će nas svojim blagodatnim melemima liječiti i izliječiti, do sveštenog smirenja dovesti, a tamo gdje je smirenje, tamo je i Hristos smiren, a tamo gdje je Hristos, tamo je mir, tamo je i radost, duboka radost koju on daje, tamo je i blagoslov Oca, tamo je i utjeha Duha Svetoga.
Oče Rafailo, naš slušalac je zamolio da podrobnije objasnite tri vrste borbi sa kojima hrišćanin treba da se izbori, sa svijetom, tijelom i nečistim silama.
U Evanđelju, odnosno u poslanici svetog Jovana Bogoslova, da iskoristimo današnji dan i njegov praznik, pa da ga i ovom prilikom spomenemo, stoji jedna kratka ali vrlo duboka analiza duha ovoga svijeta, gdje on kaže u prvoj poslanici, citiramo, jer sve što je u svijetu, pohota tjelesna i pohota očiju i nadmenost življenja nije od Oca, nego je od svijeta. I svijet prolazi i pohota njegova, a onaj koji tvori volju Božju ostaje vavijek. Možemo slobodno, a koristeći ovaj citat iz poslanice svetog apostola, odgovoriti na ovo pitanje, da ta borba sa svijetom i tijelom i nečistim silama, nečistim pohotama, jeste zapravo borba u suštini, jeste borba za očuvanje i tvorenje volje Božje koja ostaje vavijek. Za razliku od duha ovoga svijeta i pohote tijela i pohote nečistih sila koje prolaze. Zato bilo da borba potiče od svijeta, njegovih običaja, njegovog mnjenja, njegovih predanja, pravila i bolesnih ritmova, a to je posebno danas i itekako i prisutno i izraženo, ili dolazi od tijela i od njegove pohote, ili direktno od nečistih sila, bilo kako bilo, mi imamo jedan cilj, da održimo i ostanemo živi u volji Božjoj. Zato da bismo u toj borbi opstali, uspjeli, pobjeđivali, vrlo je važno da se upoznamo sa sveštenom voljom Božjom koja nam je otkrivena u svetom otkrovenju, svetom evanđelju i apostolskom učenju, da bi naša borba imala smisla i da ne bismo bili vjetar, dakle udarali u prazno, nego boreći se da znamo i da udaramo u one tačke i u one bunkere, u ona neprijateljska legla odakle protivnik i djeluje, bilo da je u pitanju svijet sa svojim običajima ili tijelo sa njegovim strastima ili nečisti duhovi sa njihovim različitim dejstvima, tek ono je važno da se borimo da ispunimo volju Božju i ostanemo joj vjerni, da bi u volji Božjoj prebivali i u vječnost, jer volja Božja, kako govori sveti apostol Jovan, ona je vječna i blago onom ko se za nju bori, jer će se i ona svemoćna volja Božja boriti za njega. I protiv svijeta, i protiv tijela, i protiv nečistih sila.
Oče Rafailo, evo i sljedećeg pitanja naših slušalaca. Zašto kod današnjih generacija, pita slušateljka, postoji strah od ljubavi pa se teže usuđuju na brak? I da dodamo još jedno pitanje vezano za ovu temu, koliki je grijeh to što današnji mladi ljudi sve češće žive u zajednicama koje nisu čak ni vjenčane, čak ni građanski?
Opet taj duh ovoga svijeta, to prokleto samoljublje i ta nespremnost koja je posljedica pogrešne filozofije i lažne nauke i naopakog vaspitanja, koja nas uči da sve podređujemo sebi, da sebe ističemo kao nešto posebno, a da se druge vidimo kao niže od sebe. I onda te zamišljene ljepotice, prevlašćene carice i zamišljeni ljepotani i kraljevi, oni tragajući za tom ljepotom, za tom caricom koja jedina je dostojna njegovog dostojanstva i veličanstva, provedu čitav život koristeći se novim ponudama u medicinskim katalozima, boreći se, na kraju došavši na taj nivo da se bore protiv starosti i bora. I tako mnogima, nažalost, život prođe bez ikakvih plodova, bez ikakvog ozbiljnog traga i vrijednog dijela. To je naravno posljedica onih razarajućih misaonih strujanja koje, kako rekao smo, ističu iz arhijegoiste, onog prvog koji se zaljubio u samoga sebe, koji ne vidi i ne da prostora drugome, a ovaj vijek, vidite i sami, on je itekako prožet tim njegovim gordim energijama, tako da gordeljivac nema snagu da se otvori i da primi drugoga, svakako kroz žrtvu i raspinjanje, jer i odnose, posebno bračni odnosi ili uopšte život u jednoj kvalitetnoj hrišćanskoj zajednici, traži raspinjanje, traži žrtvu. A vidite, izvan crkve svijet ne može da nadahne, ne može ni mladog čovjeka da nadahne na žrtvu, jer svijet ne diše tim žrtvenim krstovaskrsnim duhom. I to je jedan od razloga i još jedna u nizu velikih posljedica odvajanja našeg naroda od crkve. Zanimljivo je, i to se da primijetiti, evo i mi možemo da posvjedočimo da narod koji se okuplja oko hramova i koji se uključuje, postepeno uključuje u život, liturgijski život crkve, koji se napaja i uči riječju Božijom i napaja duhom Božim, svakako ne izbjegavajući ni učenje o krstu, o stradanju, osmišljenom stradanju, raspinjanju, ali i vaskrsenju, dakle nadahnut tim duhom, lakše ulazi u podvig stvaranja, ajde ako se držimo teme i pitanje konkretno bračne zajednice, lakše mu je da dočeka drugog, da istrpi nemoć drugog, da ponese slabosti bližnjeg. Lakše mu je jer je evanđeljem i evanđelskim učenjem već pripremljen, usmjeren i nadahnut. I zaista, eto, i to treba nekako i da nas ohrabri, vidimo danas sve više mladih ljudi koji se osmjeljuju na taj podvig i koji su spremni da u toj borbi umiru, jer zaista to je umijeće umiranja, a opet sa velikom nadom da će kroz to umiranje i raspinjanje naslijediti život koji im je obećao za nas i raspet i vaskrsli Hristos. Naravno, tu je potrebno i poslušanje, a danas, nažalost, izvan crkve vrlina poslušnosti gotovo i da se ne spominje. Tako da, bilo kako bilo, opet se vraćamo na ono isto, da rješenje svih naših problema, ili ako hoćete nastanak svih naših problema od onog početka pa do ovih naših dana, odvajanje od volje Božije, od istine Božije, od ljubavi i sile Božije, pa i danas ako hoćemo da ih prevaziđemo, nema dugog puta i nemamo ni potrebu za njim, zatratimo Majicu Crkvu koja će nas i naučiti, i vaspitati, i ohrabriti, u borbu uvoditi, u borbi pomagati, a pomagani Duhom Crkve, to je Duhom Božim, u tim borbama ćemo sigurno je dostojanstveno i pobjeđivati, kao što su pobjeđivali i naši sveti preci.
Da li, oče, možete dublje da objasnite, zamolio je naš slušalac, riječi svetih otaca, ne vjeruj sebi dok ne legneš u grob, s obzirom da je čovjek promjenljivo, kaže slušalac, biće sklono grijehu, i kako vjerovati sebi, a i drugima, s obzirom na ovu misao?
Vidite, što se tiče ovog citata, ne vjeruj sebi dok ne legneš u grob, dakle, radi se o izvodu iz uzvišenijeg učenja svetih otaca, iz onih pouka koje nalazimo u zbornicima poput otačnika i starečnika. Mnogo je važno da naši slušalci, braće i sestre, znaju da nije lako komunicirati sa duhom otaca i nije lako pravilno razumjeti njihov jezik. Ova pouka, ne vjeruj sebi dok ne legneš u grob, može neiskusnog i nepripremljenog čitaoca da smuti, zbuni i dovede u jednu nezdravu pasivnost, može čak da izazove i ozbiljne duhovne poremećaje. Dakle, da bismo mogli da primjenjujemo pouke ovog tipa, vrlo je važno da imamo pored sebe nekoga ko bolje od nas razumije učenje, asketsko učenje naše crkve, i ko se bolje od nas upoznao sa spisima svetih otaca, da bi mogao da nam pomogne da opreznije, pažljivije priđemo ovim poukama i izvučemo iz njih onoliko koliko možemo da primimo. U svakom slučaju, ovdje je jasno kazano da naša pala ljudska priroda, ona u sebi sadrži taj destruktivni potencijal grijeha i da ne treba preuranjeno slaviti pobjedu. Nažalost, naša generacija, ona, i to je jedan od velikih problema, ali nije sad ni vrijeme da se njime bavimo, ali eto, samo kratko da ukažemo da mnogi, nažalost i od onih koji sebe smatraju pravoslavnim hrišćanima, i te kako vjeruju sebi. I to počnu da vjeruju sebi čim počnu, da tako kažemo, da žive, odnosno da praktikuju tu crkvenu pobožnost, i nažalost vrlo brzo pretrpe ozbiljan poraz. To je plod velikog neiskustva i mnogi slave pobjedu bez jednog ispaljenog metka. Zato su ove trezveno umne riječi i pouke svetih otaca tako dragocjene, jer ako su oni u ovakvom straženju prebivali do kraja svog života, i ako oni, velikani duha i tekako iskusni u duhovnoj borbi, ako oni sebi nisu vjerovali do kraja, onda se postavlja pitanje, pa kako ja koji nemam gotovo ništa od tog ogromnog duhovnog iskustva sebi mogu da vjerujem. Dakle, da se vratimo u jednu mjeru smirenja, da pojačamo duhovnu stražu i duhovni oprez i da sve više pitamo one koji mogu da nam pomognu ili koji bolje od nas razumiju jezik crkve, jezik otaca, jer u duhovnoj areni jedna greška može skupo da se plati, a već druga ili treća može da nas svrsta u grupu zauvijek poraženih. Tako da, eto, još jednom samo kratko istaknemo da ova pouka i slične pripadaju grupi ozbiljnih, i kao takva traži poseban pristup da bi je i pravilno razumjeli i izbjegli opasnost koja prijeti od nepravilnog razumijevanja ili preuranjenog aktiviranja u tom nekom praktičnom smislu. Dakle, čitati pouke svetih otaca, ali sa sviješću da nismo još uvijek na tom nivou, moleći se smireno Gospodu da nas sačuva od zabluda i onako strpljivo idući postepeno korak po korak i mi napredujemo, pa će dati Gospod, a i molitvama njihovim, da progovorimo njihovim jezikom i da se pravilno razumijemo, kao što i priliči u porodici, u sveštenoj zajednici crkve, da djeca, duhovna djeca, razumiju i uče od svojih duhovnih otaca. Mi treba da se ponosimo kao čeda pravoslavlja što imamo takve velike otce i u njima veliko duhovno iskustvo i predanje.
Pitajte sveštenika.
Slušalac kaže ovako, kada poistovjetimo svoju misao sa nama samima, šta je u pitanju? Po svetom Dimitriju Rostovskom to je kamen spoticanja. Evanđelje kaže, vaše misli nisu moje misli. Koja je metoda otklona od samodovoljnosti uobraženja i koje su komplementarne vrline tim fiksacijama, pita on?
Na Svetoj Gori ima jedno pravilo da svakako nije ono samo Svetogorsko, ali ga Sveta Gora vjerno čuva, ono je pravilo svetih otaca naše crkve, da je vrlo opasno vjerovati svojim pomislima. Sveti Ava Dorotej govori na jednom mjestu da i pored toga što mnogi smatraju da konkretno monah, ali i drugi koji se bore u duhovnom podvigu padaju zbog ovih ili onih uzroka, on ipak smatra da je uzrok pada taj što vjerujemo svojim pomislima. Dakle, to je, da kažemo, vrlo kompleksna situacija u duhovnom smislu i najbolje je, ukoliko postoji mogućnost, da provjeravamo svoja misaona umna stremljenja kroz razgovor sa našim sveštenikom, ispovjednikom, i da, to je sad vrlo važno i treba podvući, da uvijek dajemo prednost, a posebno na početku intenzivnijeg duhovnog života, dakle umnog života i misaone borbe, da uvijek dajemo prednost njegovom mišljenju i njegovom blagoslovu. Svakako podrazumijeva se da u svešteniku ispovjedniku imamo sveštenika koji živi u duhu svetog pravoslavlja, jer u suprotnom njegova misao i njegov savjet i blagoslov mogu još više da nas ozlijede. To svakako znači da treba i biti oprezan i vidjeti da li taj sveštenik stoji i da li je vjeran otačkim predanjima i pravoslavnom učenju. A ako jeste, a nadamo se da većina naših otaca i pastira ipak stoji u tom duhu, onda mu se predati i svoje misli, svoje stremljenje ipak prepuštati njegovom blagoslovu i u tom duhu sticati duh smirenja. Vrlo važno je odsjecanje od svoje volje i od svojih misli. Ono jeste malo naporno, ali kroz taj napor zadobijamo i onu nagradu, a to je smiren duh, a smirenom duhu se daje blagodat i postepeno dar rasuđivanja, odnosno razlikovanja pomisli, i takav čovjek već može laganije da hodi, laganije da se kreće, jer već sam po ukusu može da razlikuje odakle koja pomisao dolazi. Dakle, mnogo je važno na početku nemati, kako kažu svetogorski oci, ideju o sebi, biti začovoren u nekoj ideji da smo mi nešto posebno i u nezdravom smislu, u duhovno nezdravom smislu nešto bitno, nego da se ipak kroz život u blagoslovu i kroz ispovijest, naravno sve to u širem smislu kroz liturgijske filtere, da provjeravamo i radi tog strpljenja i smirenja koje ćemo sticati u toj borbi, Gospod će dati blagodat rasuđivanje i naš duhovni život učiniti lakšim, a duhovne puteve prohodnijim.
Naš slušalac oče Rafailo pita kako da odgovorimo na nepravdu u društvu.
Nema što da odgovaram, nego da je trpimo u trpljenju, da žednimo, da budemo za života i gladni i žedni pravde, i blago nama ako ta glad bude velika i sa njom žeđ za pravdom, jer ćemo se na dan koji dolazi, dan obećani, dan određeni, i najesti i napiti pravde, kako i govori jedno od blaženstava, gdje Gospod kaže: blaženi, gladni i žedni pravde, jer će se nasititi u vječnosti. Zato nema potrebe da se smućujemo ili da mi ispravljamo pravdu ili zavodimo red. Naše je po evanđelju, ako smo hrišćani, u evanđelskom duhu da trpimo nepravdu, da je budemo i gladni i žedni, ali duboko uvjereni da će doći dan kad će se pravda zacariti. Carstvo pravde je to malo nepravde što pretrpimo u životu, bez obzira da li je to dan, godina, 10 ili 100 godina, ako budemo u evanđelskom duhu to pretrpjeli, zadobit ćemo veliki blagoslov i veliku utjehu u carstvu pravde kome neće biti kraja. Dakle, još jednom, blaženi, gladni i žedni pravde, jer će se sigurno je nasititi.
Kako, Oče, treba da se postavimo prema bolestima, pita slušalac.
Pa evo, baš ovih dana, prolazeći kroz ovaj naš grad, koji je u nekom posebnom režimu, a posebno u ovim ljetnim mjesecima, pa razgovarajući sa nekim našim prijateljima i sa patnicima i sa bolesnicima, pa rekao smo da zaista u većini slučajeva, govorimo o tim duhovnim, preteškim duhovnim stanjima i okovima koje ovaj svijet nameće, jedino karcinom može da pomogne. Naravno, to ovako govorimo u prenosnom smislu, jer bolest, kako kaže sveti Amvrosije Optinski, koji sam gotovo čitav svoj život proveo u postelji noseći krst i breme bolesti, pa iz tog iskustva i opita on nam je donio nekoliko zaista svjetlećih raketa, odnosno pouka, pa u jednoj kaže da je bolje nositi i bolovati jednu svoju bolest nego biti zdrav, a bolovati sve bolesti ovoga svijeta i vijeka, kojih zaista nije malo. E, to je ta dublja istina koja se otkriva onima koji bolest prihvataju kao blagoslov i koji je nose kao svoj krst, ne ropćući, nego tiho, molitveno, blagodareći Gospodu, povjeravajući se njegovoj čovjekoljubivoj volji. Naravno, bitno je da tu bolest doživimo kao krst, a da krst nosimo prateći Hrista i Hristovu crkvu i nalazeći utjehu i u molitvi, i u riječi Božjoj, i u svetim tajnama, redovno primati i sveto priječešće i što je moguće dublje u tajni pokajanja ispovijedati svoje grijehe, i to je ono što je do nas. A poslije toga i sebe i sav život svoj predati Hristu Bogu. Ako je da budemo zdravi, neka je blagosloveno. Ako je da budemo bolesni, opet neka je blagosloveno. Ako je da živimo, da živimo, ako je da umiremo, opet sa blagoslovom da umiremo, da bismo sa blagoslovom i voljom Gospodnjom i vaskrsavali.
Evo, Oče Rafailo, nama se bliži kraj ove naše emisije. Evo, za večeras i posljednjeg pitanja. Koja je, Oče, razlika između poštovanja i dodvorivanja, ulizivanja, i kako prepoznati to dvoje, razlikovati, odnosno na ispravan način?
Poštovanje bližnjega u evanđelskom duhu jeste poštovanje brata koji u sebi nosi obraz Sina Božijeg, koji nosi obraz Božji u sebi, jer u svakom čovjeku mi treba kao hrišćani da vidimo našeg brata i da poštovanje kojemu prinosimo, prinosimo mu kao Božijem i stvorenju, a ako se radi o krštenom i Duhom Svetim usinovljenom čovjeku, da ga poštujemo kao Sina Božijeg. Po blagodati, naravno, koju nam eto daje i otkriva i nudi crkva Hristova, koja jeste tijelo njegovo i u kojoj se mi i krštavamo i Duhom Svetim usinovljujemo Otcu našem koji je na nebesima. I tako pristupajući bližnjima, mi ih na pravi i duhovan način poštujemo, ne očekujući od njih ništa, prosto dajući poštovanje, ili kako kaže Evanđelje, čineći jedni drugi je većima od sebe. Pa sve opet iz evanđelskih pobuda, naravno i trudeći se i podizavajući se, jer tako poštovanje je ipak pitanje duhovne borbe, duhovnog podviga i suprotstavljanja onim pavim energijama i porivima naše pave prirode. Ali u svakom slučaju, ako se na takav način budemo borili, imat ćemo za pomoćnika i samoga Gospoda, zakonodavca i učitelja, a i bližnji, kad osjete to duhovno poštovanje koje dolazi od nas, a opet po blagoslovu i učenju Evanđelja, zavoljet će nas i prihvatiti kao braću u duhu. A sve što je mimo toga i tim pobudama nije izazvano, dakle evanđelskim pobudama, izaziva deformaciju u odnosima i vrlo često pređe i u patologiju, pa onda imamo i taj uvizivački, kako se slušalac izrazio, duh, ili s druge strane neki nezdravi, agresivni despotizam i bilo kakav oblik nezdrave diktature. Zato opet i opet vratiti se crkvi, vratiti se Evanđelju, vratiti se sveštenom predanju i učenju svetih apostola i svetih otaca, i u njima ćemo naći sve ono što nam je potrebno da živimo zdravo, duhovno, evanđelski, i da u bližnjemu prepoznamo brata u Hristu i u crkvi, Sina Božijeg, u njemu da vidimo i prisustvo Oca Nebeskoga, a sve u sili i dejstvu i svjetlosti Duha Svetoga, da i mi zajedno sa slijepo rođenim, pa iscijeljenim, ugledamo da je Hristos zaista svjetlost svijeta, da ga vidimo tu među nama, nenametljivo prisutnoga u crkvi, da mu se saborno i blagodarno poklanjamo u sve dane života svoga, a onda daj Bože i u beskonačnom i nezalaznom danu carstva koje će doći, carstva nebeskog.
Amin Bože daj. Oče Rafailo, hvala vam na ovoj emisiji i na vremenu koje ste odvojili za nas i slušaoce Radija Svetigore.
Hvala vama na ukazanom povjerenju i prilika da pozdravimo svu našu braću i sestre širom Vaseljena.
Hvala Oče, hvala u ime naših slušalaca, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci. Ovo je bila emisija Pitajte sveštenika, emisija Radija Svetigora. Večera smo imali radost i blagoslov da je na naša pitanja odgovarao jeromonah Rafailo Boljević, iguman manastira Podmajine u Budvi. I dalje nam pišite, pozivajte nas, postavljajte svoja pitanja na naš broj telefona je 041 231 633, broj za poruke 069 23 22 13, e-mail adresa pitajte.svestenik@yahoo.com. Emisiju vodila Slobodanka Grdinić. Do sljedeće emisije za 7 dana želimo vam svako dobro od Gospoda i ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo, pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Porukom na broj 069 23 22 13 i pozivom na broj 041 231 633.
Pitajte sveštenika.